Li taqa Esenyurta İstanbulê zavaw neh kesên din bi hecete ku di dawetê de pûşiyên bi rengên kesk û sor û zergirê dane û stranên Kurdî gotine hatin girtin. Daweta malbatên Kurd 12 Hezîranê li taqa Esenyurtê pêkhatibû. Û hêzên ewlekariya Tirkiyê 14 mehê bi hinceta kesên beşdarî dawetê bûne pûşiyên bi rengên kesk û sor û zergirê dane û stranên Kurdî gotine Zava Mesud Karçik û bavê wî Tahsin Karçik ji di nav de deh kes gazî îfadeyê kirin. Di berdewamiya bûyerê de ji berveyekê Dadgeha Büyük Çekmece jî bi tawana propaganda rêxistina terorê zava ji di nav de biryara van deh kesan da. Bi vê mijarê vegerêdayî ku mala hukukzanên azadî xas ya şaxê Îstanbulê li ser Twitterê bertek nîşanî girtina van kesan da û komaleyê diyar kir ku Ewên bûyerê ji nêzik ve bişopînin. Guhdarkirina stranên Kurdî û girêdana pûşiyên bi rengên kesk û sor û zer netewane. Em vê tawanbarkirina ku dipeywendiya wê bi hukûkê re tune ye qebûl nakin û em ê vê pêvajoya hukûkî bişopînin. Her wiha di heman demê de komaleyê destnîşan kir ku bêyî ku ji aliyê dozger ve îfadeya wan were wergirtin, li ser dosyeya daxwaza girtina wan hatiye kirin. Li aliyeke din ve ji li ser heman mijarê, Cigira Serûka Partiya Demokratîk a Gelan, hukukzan Meral Danişbeş da jî li Meclisa Tirkiyê bertek nîşanî girtinan da û diyar kir ku tifaka desthilatê êrişê hemû nirxên Kurdan dike û biryara dadgehê jî neyartiya dijî Kurdan dide nîşan û wiha got.
İnsanlar istediği rengi takamayacak mı? İstediği dilde müziği dinleyemeyecek mi?
Qey, mirov ve ne kareli davetan rengin dixazel xo bike. Qey, mirov de ne karen müzike dixazen guhdar biken. Şurevaya girtina van kesan çiye? Dozger u dadge, çima bir yara girtina van kesan dede? Ev kir yara AKP u MHP'ye. Ve got, men botani. Tenge Amerika, İstanbul.